Nkibaza niba ibyo mubizi. Mfite igitekerezo gito. Nkunda kubona abantu bahagaze iyo dusoma ijambo. Mbese ntimubikunda? Duhagarara iyo dusezerana. Duhagarara ku bw'igihugu cyacu. Kuki noneho tutahagarara ku bw'ijambo igihe duhagaze umunota umwe? Nahoze nsoma inkuru. Kandi natekereje ijoro ryakeye ku bantu bahagarariye Kristo. Niba utarabikoze, waba ushaka kubikora uyu munsi, ariwe umuvugabutumwa ukomeye, ashize imyaka igera kuri 75. Ntabwo nibuka izina rye. Ntekereza ko ari Arthur McCoy, kandi yamaze kwambuka hakurya. Ijoro rimwe, arota inzozi ko yagiye mu bwiza. Nuko avuga ko yazamutse ku irembo, nuko bamwangira kwinjira. Maze aravuga ati, ndi Arthur McCoy ukomoka muri Amerika. Ndi umuvugabutumwa. Nuko umurinzi w'irembo arinjira. Izi zari inzozi. Arinjira aravuga ati, ntabwo ndi kubona izina ryawe na gato. Aravuga ati, nari umuvugabutumwa. Aravuga ati, mugabo ndi. Aravuga ati, nibyo, hari amahirwe yo, arebe ibitagenda neza. Aravuga ati, oya mugabo, mfite igitabo hano, ntabwo mbona izina ryawe na gato. Nawe ati, ni byiza, mbese nshobora kugira icyo mbikoraho? Aravuga ati, ushobora kujurira urubanza rwawe ku ntebe y'urubanza yera. Mana mfasha, ntabwo nshaka kwisanga hariya. Aravuga ati, ni byiza, niba ari byo byiringiro byanjye byonyine nsigaranye, ndakeka ko najurira urubanza rwanjye. Aravuga ati, nyuma tekereza nk'aho yari mu rugendo rurerure, kandi aravuga ati, agitangira, hari hijimye nuko umucyo ugenda urushaho kwiyongera. Maze aravuga ko bisa nk'aho nta hantu runaka uwo mucyo uhagaze, ariko yari hagati yabo. Nuko nawe ati, ninde wegereye intebe yanjye y'urubanza? Aravuga ati, ndi Arthur McCoy, ndi umuvugabutumwa. Ninjije abantu benshi mu bwami bw'Imana. Aravuga ati, izina ryawe ntiryabonetse mu gitabo? Oya. Ati, none se wajurira urukiko rwanjye? Yego mugabo. Urahabwa ubutabera. Ndagucira urubanza nkurikije amategeko yanjye. Arthur McCoy, wigeze ubeshya? Aravuga ati, natekereza ko ndi umuntu mwiza cyane mbere y'uko mpagarara muri uwo mucyo. Aravuga ati, mu kugaragara k'uwo mucyo nari umunyabyaha. Twese tuzamera dutyo. Ushobora kumva utuje nonaha, ariko utegereza kugeza ugezeyo. Utekereza ko wiyumva ute hano mu gihe arimo gutanga gusigwa? Mbega ukuntu wiyumva uri muto! Mbese bizaba bimeze bite ku munsi w'intebe yera y'urubanza? Aravuga ati, wigeze ubeshya? Aravuga ati, natekereza ko nabaye umunyakuri, ariko utuntu duto natekereza ko ari ibinyoma byera, hariya bihinduka binini kandi byijimye. Aravuga ati, yego mugabo, narabeshye. Aravuga ati, mbese wigeze wiba? Aravuga ati, natekereza ko nabaye inyangamugayo kuri ibyo, kandi ko ntigeze ni. Ariko aravuga ati, mu kugaragara k'uwo mucyo, nabonye ko hari ibikorwa bimwe ninjiyemo bitari byiza. Aravuga ati, yego mugabo, naribye. Aravuga ati, urubanza rwanjye, kandi yari yiteguye kumva igihano cye, njya mu muriro w'iteka wateguriwe Satani n'abamarayika be. Yavuze ko amagufwa ye yose yariho atandukanye. Aravuga ati, numvise ijwi ryiza cyane ntigeze numva mu buzima bwanjye. Aravuga ati, mpindukiye kureba mbona isura nziza cyane ntigeze mbona, nziza kuruta isura ya mama, ijwi ryiza kuruta iryo mama yampamagazaga. Aravuga ati, narebye ku ruhande numva ijwi rivuga riti, Data, ibyo ni ukuri. Yavuze ibinyoma, kandi nta nubwo yari inyangamugayo, ariko hariya ku isi yarampagarariye. Ati, ubu ndashaka guhagarara mu mwanya we. Nibyo nshaka ko biba hariya, ndashaka kumuhagararira nonaha, kugira ngo icyo gihe nikigera azahagarare mu mwanya wanjye. Reka dusome mu Itangiriro 22, igice cya 15, 16, 17 na 18. Maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru. Aramubwira ati, ndirahiye ni ko Uwiteka avuga, ubwo ngenjeje utyo, ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru. Kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo. Kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye. Reka dusenge. Data wo mu ijuru, noneho fata ibi byanditswe Mwami kandi utuvugishe. Mwami reka umwuka wera atware amagambo kugeza kuri buri mutima. Ibyo byasohoza ibyifuzo byacu kuri iki gicamunsi kuko bikomeye Mwami, kandi wowe watubwiye gusaba byinshi kugira ngo umunezero wacu wuzure. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amina. Mushobora kwicara. Niba ibi nabyita isomo, kanya gato. Ijwi ryanjye rifite intege nke, niyo mpamvu rero ngomba kwegera indangururamajwi. Nzi ko hariho nyiramubande, ariko tubyihanganire gato. Ndashaka kubyita kwigarurira amarembo y'umwanzi nyuma y'ikigeragezo. Inkuru yacu itangirira kuri imwe mu zitangaje zabaye mu buzima bwa Aburahamu. Muzi ko Aburahamu ari sekuruza w'abizera, kandi isezerano ryahawe Aburahamu. Kandi inzira imwe rukumbi yo kwakira amasezerano ni ukuba baragwa hamwe na we binyuze muri Kristo, binyuriye kuri Aburahamu. Noneho Aburahamu yari umuntu usanzwe, ariko yari yarahamagawe n'Imana kandi yabaye umwizerwa kuri uwo muhamagaro. Igihe Imana yavuganaga na we, Aburahamu ntabwo yigeze ashidikanya kuri iryo jwi. Yagumanye naryo, uko ingorane zari zimeze kose, yagumanye naryo. Hanyuma yasezeranijwe umwana w'umuhungu, nuko ategereza imyaka 25 kugira ngo yakire uwo muhungu. Kandi ikintu cyose kinyuranye naryo, yagifataga nk'aho kitabaho. Hanyuma ni muri uyu mwana w'umuhungu, imiryango yose y'isi yagombaga guhabwa umugisha. Kandi sogokuruza yari umwizerwa ku muhamagaro we no ku ijambo ryasezeranijwe. Yatubereye urugero ku cyo tugomba kuba cyo. Rero twe kuba twarapfuye muri Kristo turi urubyaro rwa Aburahamu. Noneho hariho urubyaro rubiri rwa Aburahamu. Urubyaro rumwe rwari urwa karemano, urundi rwari urwo mu mwuka. Urubyaro rumwe rwari urwa karemano ku mubiri, urundi rwari urwo mu mwuka mu kwizera. Kwizera kugira ngo natwe dushobore kuba urubyaro rwa Aburahamu kubw'ijambo ryasezeranijwe. Noneho amaze kugeragezwa imyaka 25, kandi aho kugira ngo acike intege, yarushijeho kugira imbaraga. Murebe, niba bitarabaye mu mwaka wa mbere, umwaka ukurikira byari kuba ari igitangaza gikomeye, kuko hari kuba hashize imyaka ibiri. Kandi uko imyaka yahitaga, yagendaga arushaho gusaza, umubiri we ugenda wegera urupfu. Inda ya Sara, inda cyangwa ntiyari akibyara, kandi ntabwo yari agifite imbaraga, kandi hariho ntibyari bigishoboka rwose. Mbese hari ubwo mwigeze mutekereza ibyo Imana yakoze hariya? Murebe, ntabwo yigeze anyurwa gusa no gutuma inda ye irumbuka. Kubera ko mwibuke, iyo biza kuba ari ibyo yakoze gusa, noneho mwibuke, iyo ibikora, muri kiriya gihe abantu ntibari bafite amacupa yifashishwa mu kugaburira umwana amata y'inka. Murabona, yagombye no ku imiyoboro y'amata yari yarumye, ntiyashoboraga kugira. Hari ikintu cyagombaga kuba. Noneho nimwitegereza umugore ufite imyaka 100 uri kubise byo kubyara, umutima we ntiwari kubyihanganira. Nubu biragoye ku mugore ufite imyaka 40 kubikora, umutima we ntiwari kubyihanganira. Noneho muzi icyo yakoze, niba mubibona. Noneho nzi ko benshi bashobora kutemeranya nanjye, niba bikwiye ko mvuga aya magambo. Murabona, njyewe byari ibitekerezo byanjye gusa. Murabona, Bibiliya ni igitabo ndengakamere, yanditswe mu buryo buhishwe abanyabwenge n'abanyatewolojiya. Ni bangahe babizi ibyo? Yesu yashimiye Imana, yaravuze ati, ndagushimiye Data wabihisha abanyabwenge n'abahanga ubihishurira abana bashaka kwiga. Ni igitabo cy'urukundo. Iyo urukundo rw'Imana ruje mu mutima, uhita ukunda Imana. Noneho ubwayo ikakwihishurira, ikaguhishurira ubusobanuro bwa Bibiliya. Ubusobanuro bwa Bibiliya ni Imana ubwayo isobanura amasezerano yayo. Ariko Bibiliya yanditswe hagati y'imirongo. noneho ni nk'umugore wanyu. Oh, ni umugore mwiza uruta abandi bose ku isi, kandi mu by'ukuri ndamukunda, nawe arankunda. Rero iyo nagiye kure y'urugo anyandikira ibaruwa akambwira ati, mukundwa Bill, iri joro maze kuryamisha abana, uyu munsi nakoze isuku, n'ibyo yakoze byose ndetse n'ibindi, none akabimbwira muri iyo baruwa. Ariko murabona ndamukunda cyane, kandi turi umwe cyane kugeza ubwo njye nshobora gusoma hagati y'imirongo, nzi icyo aba ashaka kuvuga. Murabona, yaba akimbwe cyangwa atakimbwiye, murabona, nzi icyo aba ashaka kuvuga, kubera urukundo mufitiye n'uburyo mwumva. Ni byiza, ubwo nibwo buryo Bibiliya yanditsemo. Murabona, abanyabwenge bazabica hejuru, ntibazabasha kubisobanukirwa. Murabona, mugomba gukunda ijambo, uwe, kumumenya. Murabona, noneho hano mwitegereze ibyo yakoze. Aburahamu na Sara bombi bari bashaje bageze mu zabukuru, niko Bibiliya ivuga. Noneho ntabwo ari uko gusa abantu bo muri kirya gihe babagaho igihe kirekire, Bibiliya ivuga ko bari bageze mu zabukuru. Noneho mwitegereze ako kanya uyu mumarayika amaze kugaragara, uwo twavugaga, uwo mumarayika yari Elohimu Imana. Nuko abwira Aburahamu aravuga ati, iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka aho uri. Noneho mwitegereze kuva icyo gihe bari urugero rw'itorero kuva icyo gihe. Noneho mukurikire, dore uko byagenze. Ntabwo yigeze ahindura gusa Sara na Aburahamu, yabasubije mu busore n'ubukumi bwabo. Noneho ibyo birasa nk'ibitangaje, ariko noneho mwitegereze ibikurikira mu ijambo, hanyuma mubishyire hamwe. Ijambo ryahumekewe, kandi ugomba guhumekerwa n'ijambo. Noneho mwibuke ako kanya nyuma y'ibyo, ako kanya nyuma yo kugaragara kwa marayika, nshobora kubona uwo musatsi w'imvi wa Sara, umukecuru muto muto witeye igishura ku bitugu n'akagofero gato ko kwirinda umukungugu, yitwaje akabando azenguruka hose. Ko maze gukecura nzanezerwa ntyo, kandi umutware wanjye akaba ashaje. Murabona, kandi dore Aburahamu n'ubwanwa burebure, yitwaje akabando kuko yarageze mu zabukuru. Nuko bukeye bwaho ndabona ibitugu bye bitangiye kugororoka, umugongo uragororoka, umusatsi wa Sara utangira guhinduka, bongera kuba umusore n'inkumi. Ibyo byerekanaga icyo yari kuzakorera urubyaro rw'umwami rwa Aburahamu. Murabona, ubwo tuzahindurwa mu kanya gato, mu kanya gato nk'ako guhumbya, maze tuzamurwe hamwe. Mwitegereze icyabaye. Noneho reka mbibereke. Bafashe urugendo bava aho bari bari hari i Gomora, nuko berekeza i Gerari mu gihugu cy'Abafilisiti. Abibonye, murebe ku ikarita ukuntu ari kure. Rwari urugendo rurerure ku bantu bakuze bo mu myaka yabo. Hanyuma usibye n'ibyo, muri hariya mu gihugu cy'Abafilisitiya hari umwami ukiri muto witwaga Abimeleki, kandi yashakaga umugore, kandi yari afite abo bakobwa beza b'Abafilisitiyakazi. ariko abonye uwo mukecuru aravuga ati, teye amabengeza, nuko aramubenguka ashaka kumurongo. Niko bimeze. Murabona, yari umunyaburanga. Murabona, yari yasubiye kuba umukobwa w'inkumi. Byari bikwiye kugira ngo abyare uwo mwana. Imana yamuhinduye icyaremwe gishya, kandi yagombaga gusubira kuba inkumi kugira ngo arere uwo mwana. Kandi mwibuke, Aburahamu umubiri we wari umeze nk'aho utagifite ubuzima, kandi Sara yapfuye igihe Aburahamu yari, Isaka yari afite imyaka 45, ndizera ko aribwo Sara yapfuye. Nyuma yaho Aburahamu arongora undi mugore, babyarana abahungu barindwi utabaza abakobwa. Amina. Murabona, musome hagati y'imirongo. N'urugero, ibi birerekana ikizakorera abana b'Aburahamu bose. Ubu turi hafi yo kubishyikira. Rero ibitugu byacu bihetamye ndetse n'ibindi byose ntacyo bihindura nshuti zanjye, kandi n'imisatsi yacu y'imvi uko yabimeze kose ubu ntacyo bidutwaye. Twe kureba inyuma, turebe imbere ku cyo tuzaba. Kandi mwibuke, iki kimenyetso tubona cyari ikimenyetso cya nyuma Aburahamu na Sara babonye mbere y'uko umuhungu wasezanijwe avuka. Bizera ko turi muri icyo gihe. Sekuruza w'amahanga, nyuma y'uko umuhungu avutse, natekereza Isaka afite imyaka 12, umwana muto w'igikundiro w'imisatsi yizingazinze n'amaso mato y'ikigina. Natekereza ukuntu uriya mubyeyi yiyumvaga, inkumi nziza n'ibindi ndetse na se. Umunsi umwe Imana iravuga iti, nk'urugero tugeze kure mu nzira, igihe kirageze, nakugize se w'amahanga binyuriye muri uyu muhungu, ariko ndashaka ko ujyana uyu muhungu hejuru y'umusozi nzakwereka, kandi ndashaka ko umwicira hariya ku bw'igitambo. Ibyo mwabasha kubyiyumvisha? Kandi ntabwo mwigeze mugeragezwa mutyo, ntabwo ubu ikibikora. Izo zari ingero. Mbese Aburahamu yagize ubwoba? Oya mugabo, Aburahamu yaravuze ati, ndizera rwose ko ishobora kumuzura mu bapfuye, kuko namwakiriye nk'uzutse. Niba kandi iryo tegeko ry'Imana ryarambwiye ngo nkore ibi, naba narabyubahirije kandi nkabihemberwa, bikampa umwana w'umuhungu, Imana ishobora kumuzura mu bapfuye, amwakira nk'uzutse nk'ishusho y'ibyari kuzaba. Nshuti zanjye, niba panikura, niba Imana yarabahaye umwuka wera kuvuga mu ndimi, kangahe mwagakwiye kwizera imbaraga zayo zo gukiza indwara n'ubugwaneza ndetse n'imbabazi zayo? Bikoze binyuranyije n'imbuga z'abanyateolojiya bose mu gihugu. Bavugaga ko bidashoboka, ariko Imana irabikora kuko yabisezeranije. None uhagarara ku ntwaro yawe, ijambo ryawe, inkota yawe, wizere ijambo ry'Imana. Imana yarabivuze, kandi nibyo bikemura ikibazo. Noneho mwitegereze, byamusabye urugendo rw'iminsi itatu agenda ku ndogobe. Ubu nshobora kugenda? Igihe nabaga ndi ku irondo, buri munsi nagendaga ibirometero 180 n'amaguru mu butayu. Ubu twe dufite imodoka, ariko bari abantu bo, uburyo bwabo bwonyine bwo kugenda bwari ukugendera ku ndogobe cyangwa kugenda n'amaguru. Nuko agenda urugendo rw'iminsi itatu kuva aho yari ari, hanyuma yubura amaso areba hirya mu butayu, abona umusozi uri kure yabo. Afata isaka amuboha amaboko. Ibyo twese turabizi mu itangiriro 22 hano ni urugero rwa Kristo. Amujyana ku mpinga y'umusozi aboshye nk'uko Yesu yajyanywe ku musozi w'i Karuvari, urugero rw'Imana itanga umwana wayo, birumvikana. Ariko bageze hejuru kandi yarumviye, Isaka atangira kugira amakenga, aravuga ati, Data, dore inkwi, dore igicaniro, dore umuriro, ariko si igitambo kiri? Kandi Aburahamu yari azi ibyo ari byo, ariko hamwe n'ijambo ry'Imana imbere yaravuga ati, mwana wanjye, Imana ishoboye kwibonera igitambo. Aho hantu yahise Yehova yire. Amaze kuboha umuhungu we, yarumviraga kugeza no kugupfa, amurambika ku gicanira akura umushyo mu rwubati ngo asogote umuhungu we. Nuko ikintu gifata ukuboko kwe kiramubwira kiti, Aburahamu, ntumukozeho ukuboko kwawe. Ako kanya impfizi y'intama ihebebera inyuma ye, amahembe yayo yafashwe mu gihu. Mwigeze mutekerezaho iriya mpfizi y'intama yaturutse? Mwibuke, ako gace kari kuzuye intare, ibirura, ingunzu n'inyamaswa zirya intama. Murebuka buryo ki hari kure y'iterambere, kandi hari ku mpinga y'umusozi, nta mazi yahabonekaga. Yari yatoraguye amabuye impande zose kugira ngo yubake igicaniro. Mbese iriya mpfizi y'intama yaturutse he? Murabona? Ariko ntabwo byari yereka. Yishe ya mpfizi y'intama, amaraso aratemba. Yari yavuze ngo iki? Imana ishoboye kwibonera igitambo. Mbese urava muri iryo gare ute? Mbese uriya mwana umugaye arakira ate? Cyangwa wowe urava ute muri iryo gare? Wowe uri aho ngaho ufite ikibazo cy'umutima? Uko ikibazo cyaba kimeze kose, Imana ishoboye kucyitaho. Aburahamu yarabyizeye, sekuruza w'amahanga yakomeje kwizera isezerano, kandi Imana yari yaratanze isezerano rigira riti, urubyaro rwawe kubera ko wizeye ijambo ryanjye kandi utitaye ku mpinduka z'ibihe, urubyaro rwawe ruzigarurira amarembo y'abanzi barwo. Kubera iki? Umwanzi wese uza nk'urugero kurwanya Aburahamu, umwanzi wa arashaje cyane, ndashaje cyane, ibi byose hamwe n'ibindi byose, ariko nyamara we yakomeje kwizera isezerano. Noneho umuntu ufite uko kwizera azakomeza gufata ijambo ry'Imana atitaye ku mpinduka z'ibihe. Noneho niba udashobora kubikora, ubwo rero ntabwo uri urubyaro rwa Aburahamu. Niko kwizera Aburahamu yari afite, urubyaro rwe. Isezerano rya Aburahamu byari uko urubyaro rwe urubyaro rw'umwami narwo nk'uko nabibabwiye kare. Kandi iki kimenyetso yari yarahaye Aburahamu cyari ikimenyetso cy'isezerano, kandi urubyaro rw'umwami nk'uko mu Befeso 4:30 havuga, umwuka wera wabashyiriyeho kuba ikimenyetso mumaze kugeragezwa. Mugerageze kubitekerezaho. Benshi batekereza ko bakiriye umwuka wera, benshi bibwira ko bafite umwuka wera, benshi bashobora kwerekana ibihamya n'ibimenyetso byabo, ariko nyamara niba bidahagaze kuri iri jambo ntabwo ari umwuka wera. Murabona, mwizere ijambo ryose hanyuma muzashyirwaho ikimenyetso nyuma yo kugeragezwa. Iyo twizeye buri sezerano ryose riri mu ijambo, dushyirwaho ikimenyetso n'umwuka kugira ngo dusoze isezerano. Nibyo nuko Aburahamu yabigenje. Noneho ubwo bwonyine tuba dufite uburenganzira bwo kwigarura amarembo y'umwanzi. Ntimwabigeraho keretse mubanje kuba urwo rubyaro. Mwibuke muri Bibiliya nabibwirijeho muri Houston cyangwa ahandi cyangwa muri Dallas ikimenyetso. Murebe, Umuyahudi yashobora kwerekana muri Isiraeli ko ari Umuyahudi mu gukeba, ariko Imana yaravuze iti, nimbona amaraso kandi amaraso azakubera ikimenyetso. Ubuzima bwari mu maraso bwashoboraga kuza kumurama ko bwari ubuzima bw'inyamaswa. Cyari igishushanyo gusa kigaragaza ubuzima nyakuri. Hanyuma ubutabire, amaraso ubwayo yagombaga gushyirwa mu ruhamo rw'umuryango no ku mpanizo zombi. Bayashyiragaho bifashisha icyatsi cyitwa izobu. Ni icyatsi gisanzwe byerekana ko udakeneye kugira kwizera guhambaye, ukeneye gusa kugira kwizera kumwe nk'uko uba ufite iyo ugiye kwatsa imodoka yawe ukaza ku rusengero. Murabona, abantu benshi bibwira ko bagomba kuba ikintu runaka, ariko oya, oya ntabwo ari byo. Icyo musabwa gusa ni ukwizera gusanzwe niko mukoresha mushyiraho amaraso. Kumva ijambo no kwizera ijambo, kurishyira mu bikorwa, ibyo birahagije. Basoromaga gusa ibyatsi bisanzwe ariho hose muri Palestine. Cyari icyatsi bita ezo, cyari icyatsi cyakuriraga mu myenge y'inkuta no mu mpande. Bagishyiraga mu maraso hanyuma bakayasiga ku muryango no ku nkomanizo zombi. Kandi mwibuke, uko wari kuba uri mu isezerano kose, uko Umuyahudi yashobora kwerekana ko yakebwe, uko yabaga ari umuntu mwiza uko ariko kose, amasezerano yose yaraseswaga keretse washyizeho ikimenyetso, nimbona amaraso gusa. Noneho amaraso, ikimenyetso ntabwo ari ibinyabutabire by'amaraso ya Kristo, kuko yamenwe mu myaka 2000 ishize. Ariko murabona, aho hagombaga kubaho ibinyabutabire, ubuzima bw'inyamaswa ntibwashobora gukorana n'ubw'umuntu, kuko inyamaswa itagira ubugingo. Inyamaswa ntizizi gutandukanya icyiza n'ikibi. Umuntu niwe ugira ubugingo. Ariko noneho igihe Yesu umwana w'Imana wabyawe n'isugi yamenaga amaraso ye, ubuzima bwari muri ayo maraso bwari Imana y'ubwayo. Bibiliya yaravuze iti, twakijijwe n'ubuzima, amaraso y'Imana. Ntabwo ari amaraso y'Umuyahudi cyangwa amaraso y'umunyamahanga, twakijijwe n'ubuzima bw'Imana. Imana yaremye ako karemangingo k'amaraso, yabyawe n'isugi. Ntiyigeze abonana n'umugabo n'umwe, nta n'ubwo yari, nta n'igi ryamuvuyemo. Nzi ko benshi muri mwe mushaka kwizera ko hari igi ryamuvuyemo, igi ntirishobora kubaho nta kwiyumvayumva guhari. None se ubwo Imana yari gukora iki? Murabona, yaremye igi, irema n'uturemangingo tw'amaraso, kandi ubwo bwari ubuturo bwera bw'Imana. Ntabwo nzakundira umukunzi wanjye ko abona kubora. Murabona aho ibyo gi ryaturutse? Ntabwo nzarekera ubugingo bwe ngo bujye ikuzimu. Umubiri we wari wejejwe. Oh la la, niba udashobora kubyizera, ni gute ushobora kwita umukristo? Twakijijwe n'amaraso y'Imana, aho niho kwizera kwanjye gushingiye. Ntabwo ngendera munsi y'amaraso y'umuhanuzi, ntabwo ngendera munsi y'amaraso y'umuntu usanzwe cyangwa umwigisha cyangwa umunyateolojiya. Tugendera munsi y'amaraso y'Imana. Imana yarabivuze, yahindutse umuntu, yahinduye umwanya we, yabambye ihema rye hano hamwe natwe, maze bumwe muri twe. Ni umucunguzi wacu, yagombye kuba umubyeyi wacu, kuko niryo ryari itegeko. Imana yahindutse umuntu kandi iza kubana natwe. Mwitegereze uburyo mu kubikora yaturutse kuri yo, yari Imana umwuka, kandi uwo mwuka uza kuwizera. Ubw'ibyo ubuzima bwari mu gitambo cyacu, natwe turangwa n'ubwo buzima. Ni gute bashobora kubona ubuzima bw'Imana bugenda hagati y'abantu bakabyita ikintu cyanduye, kandi ari cyo kituranga hamwe n'igitambo cyacu? Unyizera, imirimo nkora nawe azayikora. Ubuzima bwe busubira buturuka ku gitambo. Mu gihe tukirambitseho ibiganza kandi twerekana ko twapfuye mu bitekerezo byacu, ni gute dushobora kureka amadini akadusunikira mu mihango no mu bindi bintu, hanyuma tukavuga ko tubyizera? Twapfuye kuri ibyo bintu. Pawulo yaravuze ati, nta na kimwe muri ibyo nitayeho, kubera ko yarabohewe ku kidakuka Kristo, kandi buri kintu cyose cy'ukuri cyagezweho gihambiriwe ku kidakuka. Kandi kidakuka cyane ni ijambo, kandi n'undi muntu wese wabyawe n'umwuka by'ukuri, ijambo ry'Imana nicyo kidakuka cye. Mbohewe kuri ryo, narirambitseho ibiganza byanjye, kandi ryafashe umwanya wanjye, kandi njyewe ubwanjye nisanishije nawe. Turabizi ko yadusezeranije ko azisanisha natwe. Ibyo bizana kwizera nyakuri, ntabwo ari ukwizera kwawe, ahubwo ni ukwizera kwe, ikintu utagenzura. Ni we ubikora. Noneho mwitegereze, hanyuma gusa ni isezerano wahawe. Nubwo waba warateraniye mu matorero menshi, inshuro waba warabatijwe isura ireba imbere inyuma uburyo bwose ushaka, igihe cyose utari washyirwaho ikimenyetso, nta burenganzira ufite bwo kwita ko ufitanye isano n'igitambo cyawe. Mbese ikimenyetso cy'Imana ni iki? Abefeso 4:30 aravuga ngo, ntukababaze umwuka wera w'Imana uwo washyiriweho ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa kwawe. Ntabwo ari ukuva mu bubyutsi ujya mu bundi, ahubwo ni ugushyirwaho ikimenyetso iteka ryose kugeza umunsi uzacungurwaho. Kandi mwibuke, niba mutarigeze muba mu bitekerezo by'Imana, ntimuzigera mubana n'Imana. Ni bangahe bazi ko yari umucunguzi? Ni byiza. Noneho ikintu cyose cyacunguwe kigomba gusubira aho cyari cyaraguye. Niba rero aje kuducungura, twabishobora dute? Hari igihe kimwe tutashoboraga gucungurwa, kandi twese twavukiye mu cyaha dufite gukiranirwa, tuza mu isi tuvuga ibinyoma. Ibyo byerekana ko umukristu nyakuri akomoka mu bitekerezo by'Imana. Mbere y'uko isi ibaho, cyangwa inyenyeri, cyangwa ikirere, cyangwa ikindi kintu cyose, n'iteka n'ukiza kuducungura, ni igitekerezo cy'Imana kigaragajwe mu ijambo kandi kigaruwe mu bitekerezo byanyu. Umucunguzi, niyo mpamvu Imana ubwo yagombaga guhinduka umwe muri twe kubwo kuducungura. Nta kindi kintu cyashobora kubikora. Umumarayika ntiyashobora kubikora, nta kindi. Yagombaga kumanuka akageragezwa nkatwe kugira ngo aducungure. Noneho nimwitegereze urubyaro rwa Aburahamu rwo mu mubiri. Reka dusuzume bamwe mu bantu bari muri urwo rubyaro rwo mu mubiri, maze turebe niba Imana yararinze ijambo ryayo hamwe n'urubyaro rwo mu mubiri ari rwo rwa Isaka. Reka dusuzume hamwe urubyaro rwo mu mubiri rwizeye isezerano ry'Imana kandi ntirwashidikanya. Noneho mwibuke, hari ibihumbi n'ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bakebwe n'ibindi byose, kandi nyamara batari urubyaro rwa Aburahamu. Nibyo, umuyahudi ntabwo ari ikintu cy'inyuma, ahubwo ni ikiri imbere. Benshi muri bo baraneshejwe cyane. Murebe, mu butayu baravuze bati, twebwe ku munsi wa Pasika cyangwa igihe cyo kunywa ku isoko, Yohani 6, bose bari bishimye. Yesu yaravuze ati, ndi rwa rutare rwo mu butayu, ninjye mutsima muzima wavuye mu ijuru, umuntu narya uwo mutsima ye gupfa. Baravuga bati, basogokuruza bariye manu mu butayu imyaka 40. Aravuga ati, nyamara bose barapfuye. Mufate iryo jambo murisuzume murebe icyo risobanura. batandukanye by'iteka, nyamara bari urubyaro rwa Aburahamu. Urupfu bisobanuye gutandukana, kurimbuka, kurimburwa rwose, kurimbuka. Yesu yavuze ko bapfuye buri umwe muri bo, nyamara bari Abayuda bakebwe. Murabona nshuti zanjye, kubera ko gusa turi Abametodisti, Ababatisita, Abaperesibiteriyani, twatura byoroheje n'ibindi nk'ibi. Satani nawe arizera nkatwe, ariko mugomba kwisanisha naryo. Imana igomba kubihamya ikabihamirisha gushyiraho ikimenyetso cy'umwuka wera. Nta gushidikanya ku ijambo. Niba uvuga uti ni byiza, ibyo byari iby'undi munsi, haba hari ikitagenda neza. Byagenda bite umuntu aje yiruka ukamubwira ko urumuri rwaka, maze akiruka ajya mu nzu y'uwase akavuga ati ndabyanze, ndabyanze, urumuri ntirubaho, ntabwo mbyizera. Haba hari ikitagenda neza muri uwo muntu. Yaba yataye umutwe, niba yanze imirasire y'izuba ishyushye hamwe n'ingirabuzima zaryo, hari ikintu kitagenda mu mutwe we. Kandi iyo umuntu abonye ijambo ry'Imana risobanuwe kandi rigaragajwe imbere ye, hanyuma akaritwikiriza umwambaro we w'idini, aba hari ikitagenda neza muri uwo muntu mu buryo bw'umwuka. Hari ikitagenda neza muri we, hariho ikintu kitagenda neza mu mwuka. Ni impumyi kandi ntabizi, ari kujya mu rubanza kandi Imana izaba ariyo mucamanza. Mwitegereze igihe bakoze ibi, no muri urwo rubyaro abantu bararyizeraga. Murebe uko byagenze. Reka dusuzume bamwe muri bo mu rubyaro rwa Aburahamu. Reka dufate abana b'Abaheburayi, kubera ko bari bahagaze ku kuri kandi ntibari kwihanganira gusenga ibigirwamana. Banze kunamira igishushanyo umwami w'igihugu yari yakoze. Yagikoze mu ishusho y'umuntu wera, igishushanyo cya Daniyeli. Ibyo byerekanaga ko ubwoko bw'abanyamahanga bwari mu ruhande rw'ikinyoma cyo gusenga igishushanyo cy'umuntu wera. Niko bizagenda mu gihe abantu bazahatirwa gusenga ibishushanyo by'abantu. Ibyo byabayeho mu guhishurirwa kuri Daniyeli wabashije gusobanura ijambo ryari ryanditse n'ikiganza ku rukuta. Ni muri ubwo buryo byatangiye, kandi ni muri ubwo buryo bizarangira. Igishushanyo cy'abanyamahanga, mwitegereze, banze kubikora. Ariko se bakoze, bari urubyaro rwa Aburahamu rukiranuka ku ijambo, kandi bigaruriye irembo ry'umwanzi ry'umuriro. Bararyigaruriye. Ijambo ry'Imana ni ukuri. Daniyeli yageragejwe kubwo gusenga Imana imwe y'ukuri. Yaragerageje kubwibi, kandi mu gihe cy'igeragezwa yahangaye ikigeragezo. Ariko se Imana yakoze iki nyuma y'aho byose byasaga nk'ibimurangiriyeho nk'uko tubivuga? Kandi ntibari bazi icyo gukora, bari bagiye kumujugunya intare ngo zimurye. Ariko Daniyeli akomeza kumwizerwa imbere y'ikigeragezo, yerekana ko hariho Imana imwe y'ukuri, kandi yigaruriye irembo ry'umwanzi we. Imana yari yafunze umunwa w'intare. Mose yakomeje kwizera ijambo ryasezeranijwe imbere y'abigana b'ibinyoma, Yane na Yambure, mu gihe cy'igeragezwa. Murebe, Imana yari yaramugendereye mu by'indengakamere, imubwira ngo genda ukore ibi bintu, werekane ibimenyetso, kandi buri kimenyetso cyagiraga ijwi. Mose aramanuka bumwizerwa uko ashoboye, ajugunya inkoni hasi maze ihinduka inzoka. Muzi icyabaye? Hahise haza abigana maze bakora nkabyo. Noneho Mose ntabwo yazamuye amaboko ye ngo avuge ati ndatekereza ko byose atari byo. Yagumye aho ategereza Imana, yagumye ku kuri. Nubwo hariho abigana benshi, we yagumye ku kuri. Kandi igihe yakomeje kumwizerwa ku murimo we wo gukura abo bantu aho hantu, igihe amazi yazitiye inzira ye, Imana yamwemereye kuyigarurira, ikinguza irembo inkingi y'umuriro yamuyoboraga, ajyana abantu mu gihugu cyasezeranijwe. Yosuwa, undi muyobozi ukomeye cyane, babiri bonyine muri binjiye mu gihugu cy'isezerano. Yosuwa na Kalebu bageze ahantu hitwa Kadeshi, icyari ihuriro ry'isi muri kiriya gihe, kuko ariho hari intebe y'urubanza. Kandi boreje abatasi 12 kureba igihugu, nuko abo 12 baragaruka. 10 muri bo baravuze bati, oh, ni akazi gakomeye cyane, ntitwabigeraho. Abo bantu dusa n'inzige imbere yabo. Ariko se Yosuwa yakoze iki? Aturisha abantu. Aravuga ati, mutegereze gato, dushoboye cyane gufata icyo gihugu nubwo turi bato cyangwa turi bake. Yariho akora iki? Yari ahagaze kuri iryo sezerano ngo wahe iki gihugu, ariko mugomba kurwanira buri santimetero yacyo. Ibyo urabyizera mama? Imana yaguhaye gukira uburwayi, ariko uzarwanire buri santimetero yacyo. Ahantu hose uzakandagiza ibirenge byawe, ndahakugabije. Ibirenge bisobanura kwigarurira. Byose ni ibyawe. Buri sezerano ryose ni iryawe, ariko uzarwanira buri santimetero yose igana kuri ryo. Noneho Yosuwa yari azi ibyo Imana yavuze. Yari urubyaro rwa Aburahamu. Murabona, yaravuze ati, nizera ko Imana yaduhaye igihugu kandi dufite ubushobozi bwo kugifata. Kubera ko yari yarahangaye ikigeragezo, ahangara amatsinda yose y'Abisirayeli, imiryango yose n'abantu bose baranihaga bakarira. Yosuwa aravuga ati, nimutuze. Imana yatanze isezerano. Uko waba ukomeye kose, uko waba ufite ibikurwanya n'icyo muganga yaba yabuze cyose, Imana yatanze isezerano, naho Imana ho kurisohoza. Yakoze iki? Ageze ku ruzi rwa Yorodani, yigarurira irembo. Ibyo ni byo we yakoze. Yeriko yari ikikijwe nk'akanyamasyo mu gikonoshwa. Yakoze iki? Yigarurira irembo. Ndetse umunsi umwe ubwo umwanzi we yashaka kurimutwara, yigaruriye irembo ry'umwanzi we ku buryo yategetse izuba guhagarara, kandi izuba riramwumvira. Ntiryanyeganyega mu gihe cy'amasaha 28. Imana niyo kwizerwa ku masezerano yayo. Icyo yakora cyose, yakamye ijuru aho kugira ngo ijambo rye rineshwe. Ntiyigeze isezeranya isezerano idashobora gusohoza. Ndi Uwiteka Imana ikiza indwara zawe zose. Nibarambika ibiganza ku barwayi bazakira. Amina. Niba ushobora kwizera, byose birashoboka. Yosuwa yarabyizeye. Nubwo Imana yagombye guhagarika isi kuzenguruka, yayihagarikishije izindi mbaraga, imbaraga zayo bwite, ku buryo isi itigeze izenguruka amasaha 28. Kugeza igihe Yosuwa yihoreye ku mwanzi we, yigarurira amarembo. Ni ukuri yarabikoze. Imana ihora ari iyo kwizera. Noneho nakifuje ko tubona umwanya wo kuvuga ku ntwari nyinshi, ariko ubu nsigaranye iminota 10. Murebe, izo ntwari zose nk'uko zari ziri n'abarwanyi bakomeye bo kwizera, bose bapfiriye ku irembo ry'urupfu. Bose bararimbutse neza ku irembo ry'urupfu. Noneho haza urubyaro rw'umwami rwa Aburahamu. Bose bari imbuto karemano uhereye kuri Isaka. Ariko haza urubyaro rw'umwami rwa Aburahamu, yari Kristo, imbuto yo kwizera ya Aburahamu. Iyo tugomba kubayo, reka turebe niba turiyo cyangwa tutariyo. Imbuto karemano rwari urugero gusa, abandi bavutse mu buryo busanzwe, ariko we yabyawe n'isugi. Murebe, ntiyakomokaga ku rubyaro rwa Aburahamu, umuyahudi. Yakomotse ku mbuto yo kwizera y'isezerano, kandi noneho twakagombye kuba abana be binyuze muri uyu muntu. Murebe ibyo yakoze. Igihe yari ku isi, yatsinze kandi yigarura buri rembo ryose ry'umwanzi yari afite, urubyaro rw'umwami. Yabisezeranije kubw'ijambo. Yararinesheje. Yatuneshereje irembo ry'uburwayi. Ibyo yaje gukora. Ntibuke mwe murwayi, yanesheje iryo rembo. Ntabwo musabwa kurinesha, yararinesheje. Abandi bantu bagomba kunesha irembo ryabo, ariko mwe ntimusabwa kunesha. Ryamaze kuneshwa, yanesheje amarembo y'uburwayi. Hanyuma yakoze icyo amaze kunesha amarembo y'uburwayi? Mu gihe yavugaga, icyo uzasaba cyose ku isi kandi icyo uzahambira cyose ku isi kizahambirwa mu ijuru, yaduhaye urufunguzo rw'irembo. Yanesheje irembo ry'ibigeragezo akoresheje ijambo, kandi urufunguzo rwari murwanye Satani nawe azabahunga. Yanesheje byose. Yanesheje indwara zose. yanesheje urupfu anesha ikuzimu, yanesheje urupfu n'ikuzimu, yanesheje iby'abandi batashoboraga kunesha kuko bari imbuto karemano. Uru ni urubyaro rw'umwuka. Yanesheje irembo ry'imva, azuka ku munsi wa gatatu kugira ngo dutsindishirizwe. Noneho ubu turenze kuba banesheje, turimo kugendera gusa muri uko kunesha nk'umurage. Turenze kuba banesheje, ubu turimo guhangana n'umwanzi wanesheje. Uburwayi bwaraneshejwe, urupfu rwaraneshejwe, ikuzimu haraneshejwe, ibintu byose byaraneshejwe. Oho Mana, icyaha ukongana ntiyongere inshuro ebyiri, nakumva ameze neza ubugira kabiri. Turimo kurwana n'umwanzi wanesheshwe. Ntibitangaje kubona Pawulo washobora kuvuga igihe barimo bakora urubaho kugira ngo bamuce umutwe ati, ye wa rupfu, urubore rwawe ruri he? Nyereka aho ushobora kuruntera nkataka. Yewe wamva we, kunesha kwawe kuri he? Mbese utekereza ko uzamperana? Nzakwereka imviri mu busa hari, njye ndi muri we, azanzura ku munsi w'imperuka. Umwanzi wanesheshwe, urubyaro rw'umwami rwa Aburahamu. Urubyaro karemano ntirushobora kubyerekana, ariko urubyaro rw'umwami rushobora kunesha, rwamaze kunesha kuko rwatubanjirije kandi rwatuneshereje buri rembo ryose. Ubu nyuma y'imyaka 2000 ahagaze hagati yacu, wanesheje ukomeye. Ntabwo yanesheje uburwayi gusa, yanesheje uburwayi, yanesheje ibigeragezo, yanesheje abanzi bose, yanesheje urupfu, yanesheje ikuzimu, yanesheje imva, hanyuma arazuka. Kandi nyuma y'imyaka 2000 ahagaze hagati yacu kuri iki gicamunsi yigaragaza ubwe, uwanesheje ukomeye. Amina, aracyari hano ni muzima, ahamiriza amasezerano ye, urubyaro rw'umwami rwa Aburahamu. Oh mbega, kandi umwanzi azanesha amarembo y'umwanzi we kuri abo ngabo. Urubyaro, mbese ahagaze hano ari muzima kugira ngo yihamirize kuri nde? Urubyaro rwatoranijwe ni rwo rushobora kubibona. Yaranesheje abo nyuma y'ikigeragezo cyabo cy'isezerano ry'ijambo bashyizweho ikimenyetso n'umwuka wera mu mubiri wa Kristo. Kuri bo yahamirije iki? Abaheburayo 13:8 kugira ngo babe batyo, bashyizweho ikimenyetso n'umwuka wera. Wa mwuka wera wari kuri Aburahamu yabibonye mbere, abyizera mu kwizera. Noneho ubu tuwakira dusubiza amaso inyuma ku isezerano y'ibyo yavuze. Kandi Yohana 14:12 yasohojwe muri iyi minsi ya nyuma n'uwanesheje wazutse we ubwe. Ntabwo ari ubuyobozi runaka, ahubwo ni umuntu, Kristo uwanesheje. Ntabwo ari itorero ryanjye cyangwa itorero ryanjye ry'ababatisita cyangwa itorero ryawe ry'abapresbiteriyani, abametodisiti cyangwa abapenikote. Ntabwo ari kubw'ibyo, ahubwo ni kubwa Yesu Kristo. Ni muzima uyu munsi, yazutse kugira ngo dutsindishirizwe, kandi kubera ko ariho yavuze ko natwe turiho. Umuntu ntatungwa n'umugati gusa, ahubwo n'ijambo ryose. Ntabwo ari igice cy'ijambo, ijambo ryose riturutse mu kanwa k'Imana. Njye muzuko n'ubugingo, unyizera nubwo yaba yarapfuye azabaho. Umuntu wese uriho kandi akanyizera ntazigera apfa. Mbese ibyo urabyizera? Igarurira amarembo y'umwanzi. Ni gute yashobora kunesha Bosofu mu gihe Imana Bosofu yari muwanesheje? Kandi nayo mpamvu yavuze ati, igihe cy'umunezero mu buzima bwanjye ni nonaha. Yari azi uwo wanesheje ukomeye, icyizere cye cyari gishingiye kuri we. Oh my, noneho dushobora kuririmba, ariho yarankunze, apfa yarankijije, ahambwe yajyanye ibyaha byanjye kure, azuka yambazeho gukiranuka ku buntu ubuziraherezo. Umunsi umwe azaza, oho mbega umunsi w'agatangaza, abantu basa nk'abo baneshejwe. Ndizera ko ari Eddie Perone utarashobora kugurisha indirimbo ze za Gikristo. Umuntu umwe wazishakaga ntacyo bari bafite cyo kubikoraho. Oho, nubwo yari yaraneshejwe, yari uwizera. Umunsi umwe umwuka umuzaho, irembo ry'umwanzi we ritashakaga indirimbo ze, nk'ukuramufata nuko afata ikaramu imana imwemerera kwandika indirimbo yo gutangiza umurimo bose nibashimire imbaraga z'izina rya yesu abamarayika nibaryunamire nimuzane ikamba ry'umwami hanyuma muri mwambike umwami wa bose impumyi Fanny Crosby igihe kimwe baramubajije bati bisobanura iki kuri wowe we ntabwo yagurishije umurage we w'imfura nk'uko umupanikoti Elvis Presley yabigenje cyangwa nk'uko itorero rya Christ Boone ryabigenje cyangwa nk'uko Red Foley yabigenje kurisha impano zabo ku isi utunze imodoka za Cadillac na disike za zahabu zifite agaciro k'amamiliyoni y'amadolari ariko Fanny Crosby yagumye ku mwanya we aratakamba ati ntumiteho mukiza mwiza mva uko nganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige uri isoko impumuriza urenze ubugingo bwanjye ninde wundi mfite ku isi uretse wowe cyangwa ninde wundi mfite mu ijuru uretse wowe abantu baravuze bati byagenda bituramutse ugeze mu ijuru uri impumyi aravuga ati nzamumenya uko byagenda kose abantu bati uzamumenya ute nawe ati nzamumenya baravuga bati madamu Crosby ushobora gukorera miliyoni y'amadolari aravuga ati ntabwo nshaka miliyoni y'amadolari uzamumenya ute aravuga ati nzamumenya nzamumenya kuko ntacunguwe nzahagarara iruhande rwe nzamumenya nzamumenya nintashobora kumubona nzakora ku nkuvu z'imisumari mu biganza bye yanesheje irembo ry'umwanzi we yego niba uri muri kirisito yaravuze ati nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe musaba urufunguzo mushaka musaba irembo mushaka gufata musaba icyo mushaka cyose kandi muzagihabwa nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe mushobora gufata irembo ry'umwanzi uwo ari we wese uje imbere yanyu muri urubyaro rw'umwami rwa Aburahamu nirihe rembo rihagaze imbere yawe niba ari uburwayi urenze uwanesheje ku bwibyo none dushobora kuvuga turirimba indirimbo nziza ya kera buri sezerano ryose ryo mu gitabo ni iryanjye buri gice cyose buri murongo wose ni uwa kimana nizeye urukundo rwe rwa kimana kuko buri sezerano ryose ryo mu gitabo ari iryanjye turenze abanesheje kandi urubyaro rwa Aburahamu ruzigarura irembo ry'umwanzi igihe abantu bavuze ngo ibintu ntibishobora kubaho mu gihe bashatse kubyita ibya satani cyangwa Belzebulu cyangwa ikindi kintu imana yizeye kunesha buri rembo ryose no gufata umwanzi mureke dusenge mwami reka urubyaro rwa Aburahamu nzi ko bazabibona mwami gute iryo jambo rishobora kugwa ntirigere ku butaka bwiza ndasenga ngo basobanukirwe none umuntu wese uza ku murongo w'amasengesho akire mwami niba hano hari bamwe batari batura ibyaha byabo batari bahagarara ku mugaragaro ngo bafate igihagararo cya kirisito biteguye guhakana imihango n'imyizero yose n'ibintu bipfuye byabajyanye kure yabo reka bahaguruke none bavuge bati ngiye kumwakira nk'umukiza wanyu hanyuma uzahagarara mu ruhande rwabo kuri uriya munsi mu gihe twunamishije imitwe niba hari abashaka guhaguruka akanya gato kugira ngo dusenge akavuga bati ndashaka guhagarara mu ruhande rwe nonaha kugira ngo azahagarare mu ruhande rwanjye kuri uriya munsi mu kugaragara ko kwa kimana ndagusabye kandi ngo uhaye amahirwe kugira ngo izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo wahaguruka ntabwo musaba kujya mu itorero iryo ari ryo ryose ndagusaba ngo uze kuri kirisito niba uri hano ukaba utamuzi imana iguhe umugisha muhungu wanjye haba hari undi wifuza kuvuga ati ndashaka gufata igihagararo nonaha imana iguhe umugisha madamu imana iguhe umugisha mushiki wanjye imana iguhe umugisha imana iguhe umugisha ndafata igihagararo kuri iki gicamunsi aba bantu beza abagabo n'abagore bahagaze ndafata igihagararo kuri iki gicamunsi kandi kuri wa munsi igihe umuganga azavuga ati iyi mbabare amaraso yari kuviramo imbere ari hafi gupfa cyangwa igitondo kimwe uzibuka ko wafashe igihagararo fata igihagararo ku bwe none nugira isoni zo kunyemera imbere y'abantu nanjye nzakugirira isoni imbere ya data n'abamarayika bera ariko numpamiriza imbere y'abantu nanjye nzaguhamiriza imbere ya data n'abamarayika bera imana iguhe umugisha mushiki wanyu haba hari abandi bari ku rubaraza ubu mu gihe tugitegereje bamwe muri bo hari abandi muri iki cyumba ni byiza mufatiye ku ijambo ryawe inshuti iyo ijambo riguye ku butaka burumbuka nk'urya mugore muto ku iriba yarasobanukiwe yarahagarariwe mu ijuru kuva isi itarashyirwaho mbere y'uko isi ishyirwaho urufati igihe umucyo wamuritse yarawumenye imana iguha umugisha mwene data ni intwari imana iguha umugisha mwene data ushobora kuba warakoze ibintu bikomeye mu buzima bwawe urimo gukora ikintu gihe buje utigeze ukora mu gihe ufata igihagararo ku bwa kirisito data twese wo mu ijuru imbuto zaguye ku butaka kuri iki gicamunsi turabona ubuzima buri gutemba abagabo n'abagore barahagaze ijisho ry'imana rireba byose iyo ibera hose icyarimwe izi byose ishobora byose irababona n'abawe data ndabakuzaniye nk'ibikombe by'ishimwe reka imyitozo y'aba bantu bahagaze nonaha bazi icyo bakoze bazi icyo bisobanuye bahagurutse kugira ngo bahagarane n'insuzugurwa zikurikiye umwami reka bakomeze gukiranuka kugeza urya munsi bazahagarara mu kugaragara kwawe hanyuma rya jwi ryiza rikavuga riti nibyo umunsi umwe muri Baton Rouge cyangwa mu mujyi muto witwa Demon Springs yahagaze mu ruhande rwanjye idapfa noneho ndashaka guhagarara mu ruhande rwe byemere mwana n'abawe mu izina rya Yesu amina imana iguha umugisha kubw'igihagararo cyawe noneho munkorere ikintu kimwe mushake niba utuye hafi y'aba bashumba musange bamwe muri bo muvugane nabo niba utarabatizwa umubatizo wa gikristo bikore sanga abizera nona abizera nyakuri atari abigira abizera abizera nyakuri mu gihe turimo gusenga reka dusengere ibitambaro data wo mu ijuru ibi bitambaro bigiye kujyanwa none ahantu ntazi wenda hari umusaza w'impumyi wicaye ahantu runaka mu kibaya ategereje ko igitambaro kimugeraho uruhinja ruryamye hariya ku buriri bw'ibitaro umubyeyi uhagaze ahangayitse ategereje ko igitambaro kigaruka data wo mu ijuru ndagusabye ngo ujyane nabyo nk'ikimenyetso cyo kugaragara kwawe uyu munsi no kwizera tugufitiye nk'uko twabwirije ijambo ryawe reka kwizera kwari muri Aburahamu no kwizera kwagaragajwe kandi twahawe na Yesu Kristo reka kujyane n'ibi bitambaro kandi gukize buri wese bari bubirambikeho tubyohereje mu izina rya Yesu amina noneho mutegereze akanya gato mbere y'uko duhamagara umurongo w'abasengera imana ishobora byose kandi ikomeye nyir'icyubahiro yihagije muri byose ndabasabye inshuti ngiye gutangira gusengera abarwayi kandi nanjye birashoboka ko nitubigeraho nshobora kutagira icyo nkubwira bamwe muri mwe mushobora guhita mugenda mbere y'icyo gihe uwo waba uri wo wese niba utanahagurutse mu kanya gashize kandi ukaba utiyizeye neza niba uri umuyoboke w'itorero icyo ni ikintu cyiza ariko ntabwo bihagije murebe wa musore w'umutware yari umuyoboke w'itorero urabona yabajije Yesu icyo yakora kugira ngo ahabwe ubugingo buhoraho ntigeze abwemera yarigendeye mbega ikintu cy'ubupfapfura musore yakoze ntufate umwanya we urebuka inshuro ya nyuma yagaragaye nyuma gato yateye imbere yabaye umutunzi yageze n'aho ibigega bye bisendeye ariko noneho yongeye kugaragara bwa nyuma ikuzimu ababazwa n'umuriro ntiwemere ko ibyo bikubaho akira kirisito mwe rubyiruko mwe basore mwe nkumi mwe mugeze mu buto bwanyu ndabinginze mubikore munyumve nka mwene so ubakunda ndi hano kuko mbakunda nkunda imana namwe ndabakunda kandi ntabwo nshobora gukunda imana niba mwe ntabakunda nakwifuza ko niba hari ikintu cyiza ushaka gukora uzagikorera umuhungu wanjye uri hariya cyangwa umwe mu bana banyu njyewe sinzakibona ibyo ni byo umubyeyi wese yakwifuza kandi nako bimeze ku mana murabona mukunda ubwoko bwanyu mukundane mwavuga muti urabacyaha kubera iki urukundo nyakuri rurakosora niba umwana wawe yicaye mu muhanda akavuga uti junior yicaye hariya ntiyakagombye kuba yicaye hariya ariko ntabwo nshaka kumubabaza waba umukunda ashobora kuhapfira niba umukunda uzamukura mu muhanda umukubita akanyafu uzaba umutoje kuba nibyo imana ikora urukundo rurakosora kandi urwo ni rwo rukundo nyakuri iyo umuvugabutumwa ahagaze aha akemerera abagore kogosha umusatsi wabo no kwisiga amarangi n'ibindi hanyuma ntabakosore nta rukundo nyakuri ruba ruhari akirinda kubigaragaza kandi niba areka mwe bagabo mugashaka abagore batatu cyangwa bane n'ibindi bintu nk'ibyo kandi akabirebera nta rukundo nyakuri ruba ruhari niba ari kukaba umuyoboke w'itorero akagukomakoma ku mugongo hamwe n'imigenzi akavuga ati icyo usabwa gukora gusa ni ukuba umuyoboke w'itorero ryera aho nta rukundo ruhari cyangwa wenda uwo muntu ubwo yarazimiye burundu kugeza ubwo atabasha kubibona urukundo nyakuri rurakosora kandi rukakugarura mu ijambo ry'imana nimurebe yesu ibyo yavuze kubera ko yabakunze cyane apfa mu cyimbo cyabo mu gihe bo basabaga amaraso ye noneho reka mwuka wera mwiza ndashaka gutegereza umwanya muto ntegereje ko gusigwa k'umwuka wera kumanukaho mbere y'uko dutangira nabwirije nakoze kubw'ubufatanye bwanyu noneho buri wese uri hano aho uri hose ahantu hose muri iyi nyubako senga nibura umunota umwe mvuga uti mwami yesu mfasha reka nkure ku mwambaro wawe yesu yaravuze ati igihe wa mugore yakoze ku mwambaro we ntiyabyumvise ku mubiri ariko yarahindukiye amenya uwo ari we n'icyo akoze ni yesu umwe kuri iki gicamunsi umutambyi mukuru ushobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu noneho buri umwe muri mwe arizeye ko ari ukuri ko imana yatanze iri sezerano nanone kandi ishobora kubigaragaza ko tubayeho mu minsi ya sodoma ni bangahe babyizera hano muri iyi nyubako muzamure ibiganza byanyu tubayeho nk'uko byari bimeze muri sodoma gahunda yose yarononekaye gahunda y'isi ibintu byose gahunda y'itorero gahunda ya politiki nta kintu gihari politiki yarangiritse cyane gahunda zose ahantu hose abanyagitugu bacu byose byarangiritse itorero naryo ni uko imiryango nayo ni uko byose byarangiritse sodoma noneho mwibuke imana yabiberetse mbere mwibuke yavuze ko azigaragaza we ubwe yambaye umubiri w'umuntu kandi azakora nk'uko yabikoze imbere ya sodoma mbere y'uko umwana w'isezerano agaragara yari yarasezeranije kohereza uzabanziriza kuza k'uwo mwana w'isezerano nk'uko yabikoze ku nshuro ya mbere uwari kumugaragaza nuko aravuga ati igihe umwana w'umuntu azahishurwa ntabwo nkuzi madamu Thompson izo ndwara z'abagore wizeye ko imana yagukiza ese urabyizeye ko yagukiza urabyizeye madamu Thomas wizeye ko aragukiza noneho uzamura ibiganza byawe hari umugore wicaye inyuma yawe arimo gusenga arwaye indwara y'amagufa undi yicaye imbere ye afite ikibazo cy'igifu nawe arimo gusenga bishobora kubatambukaho nimutaba amaso ntabwo uri uwina uturutse muri Mississippi muri bwana na madamu Stronger niba wizeye n'umutima wawe wose yesu kirisita aragukiza niba ushobora kubyizera urabyizeye noneho ushobora kubyakira nibyo zamura ibiganza byawe kugira ngo abantu babone ko ari wowe aba bantu ntabwo mbazi ntabwo nigeze mbabona mu buzima bwanjye mugomba kwizera inshuti zanjye arimo kwigaragaza we ubwe mbese murabyizeye n'umutima wanyu wose kubera icyo uzunguje umutwe wawe mugabo ukandeba utyo yego kubera ko wabigenje utyo ngiye kukuvugisha umwanya muto uri umugabo ugeze mu zabukuru we wicaye aho yanyitegerezaga n'umutima umene yabyizeye urimo gusengera umuntu urwaye imitsi y'ubwonko ariko ikintu nyamukuru urimo gusengera icyifuzo cyawe urashaka umubatizo w'umwuka wera nibyo nibyo niba ubyizeye mugore urimo gushaka akazi usibye nibyo kugira ngo umenye ko ndi umuhanuzi w'imana cyangwa umugaragu wayo wabazwe inshuro ebyiri byagusigiye intege nke ufite indwara zitandukanye n'ibibazo byo mu mwuka ndashaka kukubwira ko byose byakemutse kwizera kwawe kuragukijije hicaho iruhande rwawe arimo gusenga reba hano yakumvise kandi wamukozeho nge ntabwo nkuzi ariko we arakuzi ndakubwira ibyo wasengeraga wizeye n'umutima wawe wose, ufite uburwayi bw'agasabo k'indura, urimo gusenga, wizeye ko Imana iragukiza ukamererwa neza, uri Madamu Smith. Nibyo, zamura ikiganza cyawe. Urabona, arimo kwigaragaza we ubwe. Ibyo ni ibiki? Ni urubyaro rwa Aburahamu, ukwizera Aburahamu yari afite, Umwami Yesu Kristo hagati muri twe, ahamiriza ijambo rye, biherekejwe n'ibimenyetso. Amakarita agomba gusengerwa nangahe? Zamura ikiganza cyawe. Wabonye ikarita yawe? Oh, ni byiza ko twatangira umurongo w'abasengera. Murabona? Noneho murabyumva? Ntabwo ari uwo mwuka wonyine. Ibyo ntabwo bikiza uburwayi. Ibyo bigaragaza gusa ko ari hano. Abashumba banyu nabo bafite ubwo bubasha bwo gusengera abarwayi, ariko ntibakiza. Oya rwose pe. Ariko bafite ubwo butware bumwe. Ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Noneho ndashaka ko inshuti zanjye z'abashumba ziza hano. Birakwiye guhamagara abari muri iri teraniro. Abashumba bari hano bizeye n'umutima wabo wose ni bangahe? Abakozi b'Imana bari hano bizeye ni bangahe? Oh, murakoze. Mbese mwahaguruka, muze hano muhagarane nanjye umwanya muto, muhagarare hano musengere abarwayi. Mwigire hano. Noneho mwitegereze abarwayi bakira. Mwitegereze ibiri kuba. Ndashaka ko muza mukore imirongo ibiri hano. Mu mwanya muto ndaza aho ngaho gusengera abarwayi. Ndashaka abashumba bizera bifuza kugaragaza ko ari abizera, ko mwizeye ko muje hano kubera ko mubayeho ubuzima bwejejwe, ubuzima butunganye. Mwibuke, mwitegereze uje hano guhagararira ubutumwa bwa Kristo. Mwene Data Blair, ndabizi ko uhari. Wowe cyangwa mwene Data Pat, mwakora imirongo ibiri nk'uko musanzwe mubigenza. Wowe na mwene Data Pat, abizera b'abashumba bagiye kwizera. Noneho murebe, niba Imana ishobora kwigaragaza mu ijambo ryayo hamwe n'ijambo ryayo, ni bangahe bazi ko muri Bibiliya Yesu yavuze ati ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi? Nibarambika ibiganza ku barwayi bazakira. Bashumba, naje hano kugira ngo mugaragaze ko mwizeye. Murizeye? Muri abizera, sibyo? Iyo bitaba byo, ntimwari kuba muhagaze hano. None Yesu yavuze ngo iki? Ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Ndi uwizera hamwe namwe. Nje aho ngaho. Aba ni abantu bacu, kandi turi abungeri b'iyi mikumbi. Nje kunaga inshundura zanjye hamwe namwe, muzi ibiganza n'ibyanyu, kandi ubwo abantu bari buze hano, niba ufite ikintu icyo ari cyo cyose cyo gushidikanya mu bitekerezo byawe, gisohore nona, kugira ngo aba bantu nibaza, buri umwe muri bo naza, nuko tukabarambikaho ibiganza, bakire. Noneho buri umwe muri mwe ari bwizere n'umutima we wose, ni bangahe hano bagiye gusengera abandi mu gihe baza? Muzamure ikiganza cyanyu muvuge muti ndabasengera. Mwibuke, ashobora kuba ari papa wawe, mama wawe, umukobwa cyangwa umuhungu wawe, mushiki cyangwa musaza wawe. Niba kandi atari uwo mu muryango wawe, n'uwo mu muryango w'undi muntu uri buze muri uyu murongo. Byagenda bitabaye ari umuntu wawe uri hafi gupfa azize kanseri cyangwa indi ndwara iteye ubwoba, ntimwakwifuza ko abantu baba abanyakuri cyane? Nta kabuza twabyifuza. Noneho ndizera ko ugiye. Noneho abo kuri uyu murongo muhagarare muteganye n'abo kuri uriya ruhande, mwe mufite amakarita yo gusengerwaho. Muhagarare muteganye n'abo kuri uriya ruhande mu gice cy'iburyo. Noneho uburyo tugiye kubikora bari mu ruhande rw'ibumoso, mugume mu mwanya wanyu, turi kubyigana. Murabona, ntituzi icyo turi bukore. Ni byiza, aba bose bari muri uru ruhande nimuhagarare hano. Noneho aba bari muri uru ruhande rw'iburyo, muze hano kubera ko mugiye kumanuka. Muze hafi. Mbese barasohoka bate mwene Data Bodos? Barasohoka banyuze mu muryango, maze bazenguruke bongere bagaruke mu nyubako. Noneho igihe turi buhamagara uru ruhande mu minota mike bari buhaguruke. Reka noneho turebe. Nibyo, aho muri uru ruhande nibahindukire barebe hano. Mufate amakarita yanyu yo gusengerwa, muhagarare kuri uru ruhande. Namwe muri hejuru, nimumanuke muhure nabo hariya ku murongo. Naho mwebwe bo mu gice cy'ibumoso, mujye hariya mu ruhande rw'ibumoso. Hanyuma mukore umurongo wanyu, maze musubire inyuma muri ubwo buryo, muhindukire muri ubwo buryo. Murabona, mukurikize umurongo neza, kandi ntabwo biri bwongere kwivanga. Hanyuma mwebwe muri hejuru, nimubasigire inzira iburyo bwanyu, kandi mubahigamire mu gihe batambuka. Noneho mutangire kugenda musubira inyuma, buri wese mugende musubira inyuma kugeza muhuye n'uyu murongo hafi hano. Muze hafi hano hejuru, mutangire mugende muzenguruka hanyuma muze hano kuri uyu murongo.
Oh,
niki gishobora kubaho nona? Niki gishobora kuba? Iki nicyo gihe hari ikintu kigomba kubaho. Nibyo. Noneho, ni byiza cyane. Nimuhindukire mwinjire mu murongo gutyo. Muzenguruka uyu murongo. Uko nguko. Noneho mu gihe muhagaze, buri wese nahaguruke tugiye gusenga. Kandi iri teraniro rigiye gusenga hamwe nanjye kugira ngo mugubwe neza. Nimugire kwizera gusa. Mwe muri aho inyuma, mwigire hino mukore undi murongo hano. Mwigire hino, mukore umurongo muremure. Mukore umurongo umwe. Gutyo. Mwese nimusenge, mugire kwizera by'ukuri. Gusa ntimwite ku mbaga y'abantu bari hano. Mwibuke, tuzengurutswe no kugaragara kwa Yesu Kristo. Nitwashingiraho kugira ngo yubahishe ibyo yakoze hagati muri twe, igihe dufite kwizera mu ijambo rye. Ibyo ni byiza. Noneho byose biragenda neza. Ndizera ko umurongo urimo gukorwa neza cyane. Noneho, mu gihe bose bahagaze, ndashaka ko buri muntu wese uri muri iyi nyubako yunamisha umutwe. Mwami Yesu, biri hafi kuba. Icyemezo kigomba gufatwa nonaha. Mbese twizeye ko uri hano? Mbese turagukunda? Mwami, dufite kwizera guhagije ku byo tugiye gusaba? Aba bantu bigaragaje bo ubwabo mu gihe bahagaze ku murongo. Mwami, ntibibe imfabusa. Reka mwami nibanyura hano, buri wese ahanyure nk'aho anyuze kuri Kristo, kuko tuzi ko ari hano. Kandi turasenga kugira ngo bakire gukira kwabo. Nzi neza ko no mu byumweru biri imbere, aba bantu bazasanga abashumba babo, abagore bari bafite indwara z'abagore, ibibazo by'igifu, abagabo bari barwaye prostate, n'izindi ndwara zitandukanye, bazaba bakize neza. Bavuge bati, muraze, cya kintu cyagiye, ko bari mu kugaragara kwawe. Reka noneho baze, bahabwe icyo wapfiriye. Ni urubyaro rwa Aburahamu, kandi warabaneshereje. Reka baze bakire ibyo wabageneye. Kandi Satani, washyizwe ahagaragara cyane muri iki cyumweru, kugeza ubwo umenye kuri ikiremwa cyaneshejwe. Yesu Kristo yakuneshereje Karuvari. Yazutse ku munsi wa gatatu, kugira ngo dutsindishirizwe. Kandi ubu ahagaze hagati yacu. Kandi ukwizera kwacu guhanze amaso kuri we. Bajye kure yawe n'ikindi kintu cyose wakoze. Sohoka muri aba bantu mu izina rya Yesu Kristo. Twakoze nk'uko databuja yabidutegetse. Ni bangahe muri mwe banyuze kuri uyu murongo bizera ko bari bukire? Muzamure ibiganza byanyu. Nanjye nzamuye ikiganza cyanjye hamwe namwe. Ibyo twakoraga hariya dusoza nk'itsinda ry'abakozi b'Imana, benshi muri bo bari barwanye, nari mbizi. Ariko bagerageje gukoresha imbaraga zabo kugira ngo bafashe abagize iteraniro ryabo kwinjira. Baba bari bwinjire cyangwa ntibinjire. Abo ni bo bungeri nyakuri. Kandi Umwuka Wera yambwiye ati, basabe ko bafatanya ikiganza umwe ku wundi. Twahurije hamwe imitima yacu n'inshundura zacu hamwe n'amasengesho yacu. Yesu nabo bakize, kandi ubagire abungeri bakomeye, bakomeye mu ijambo ry'Umwami. Imana ibahe iby'umutima wanyu wifuza byose bene Data. Muyikorere iminsi yose kandi mugire imbaraga z'Imana mu buzima bwanyu, kugira ngo mubashe gufasha imbaga y'abantu. Reka Yesu Kristo wabanye natwe kandi uhorana namwe igihe cyose, abigaragarize cyane kuruta uko yabikoze mbere. Nk'abantu umwe, bamwe muri mwe mwari mufite ubumuga, mushobora kutabona impinduka ako kanya. Mushobora kutabona impinduka. Murebe icyo Aburahamu yakoze. Ntacyo bihindura. Ibyo mureba ntacyo bihindura. Nimwite ku bimenyetso byanyu. Nimwite ku byo yavuze. Niba uvuze uti, ndacyumva ububabare, ibyo ntacyo bihindura. Wakoze ibyo Imana yagusabye gukora. Bari ibyo witaho. Ita ku byo yavuze. Nibyo Imana yavuze. Ndabyizeye. Namwe nuko, ndabyizeye n'umutima wanjye wose. Uwiteka Imana ibahe umugisha kugeza igihe tuzongera kubonana. Amasengesho mbasengera, ijoro ntirizigere ryijima cyane, n'imvura ntizagwe cyane. Nzabasengera, namwe munsengere, kugeza ubwo tuzongera kubonana. Imana ibahe umugisha. Noneho mwene Data mushumba, murabona?